Nelegālo Eiropas Savienības robežas šķērsošanas gadījumu skaits ir nokrities līdz zemākajiem līmenim kopš 2013. Gada, sasniedzot 124 tūkstošus. Kā liecina Varšavā bāzētās Eiropas Savienības robežu un krasta apsardzes aģentūras Frontex sniegtie dati, šāds kritums lielākoties skaidrojams ar dažādiem pārvietošanās ierobežojumiem koronavīrus pandēmijas dēļ. Vislielākais kritums ir piedzīvots migrācijas ceļā caur Grieķiju, taču bēgļu plūsma ir palielinājusies caur Rietumu Āfriku, Centrālo Vidusjūras reģionu, kā arī caur Rietumu Balkāniem. Aptuveni 8 reizes gada laikā ir pieaudzis nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaits Kanāriju salās. Cilvēki kontrabandistiem izmantojot ar vienu lielāku zvejas kuģus bēgļu pārvadāšanai no Mauritānijas, Senegāls un Gambijas. Jaunākie Frontex dati arī liecina, ka visvairāk Eiropā cenšas ieceļot sīrieši, tunisieši, alžīrieši un marokāņi.